Já vás tady ještě všechny vítám i ty, kteří nás poslouchají po internetu. Dnes budeme pokračovat v tématu mé aktuální minisérie ohledně první všeobecné složky dospělosti nazvané Základ poznávání a komunikace. A začneme čtením z Matouše 22, 41 až 46. Když se farizejové shromáždili, Ježíš se jich zeptal: co si myslíte o Mesiáši? Čí je syn? Řekli mu: Davidův. Řekli jim: jak to tedy, že ho David v duchu nazývá pánem, když praví: řekl pán mému pánu, seď po mé pravici, dokud tvé nepřátele nepodložím za podnož tvých nohou? Jestliže ho tedy David nazývá pánem, jak pak je jeho synem? A nikdo mu nemohl odpovědět ani slovo. Od toho dne se ho již nikdo neodvážil zeptat. Patrně se mnou budete souhlasit, že to jsou skutečně zajímavé otázky, které Ježíš Kristus položil farizejům. Věděl by někdo z vás na ně odpovědět? No, Ježíš Kristus se samozřejmě neptal proto, že by sám odpověď neznal. On odpověď dobře znal. Ptal se proto, aby o tom vůči němu nepřátelští farizeové přemýšleli i z tohoto úhlu pohledu. Podobné otázky si kladla i církev a dlouho se nemohla shodnout na dobré odpovědi na ně. Podařilo se to až na Chalkedonském koncilu v roce 451. Účastníci se tam shodli na závěru, že Ježíš Kristus má dvojí přirozenost. Je plně Bůh a plně člověk. Takže z toho plyne zodpovězení té Ježíšovy otázky. Ježíš je jako Bůh Davidovým pánem a jako člověk je Davidův potomek. Kladení dobrých otázek je výborný nástroj pro poznávání. Dnes i příště ho víckrát použijeme z různých úhlů pohledu. A hned si na úvod položíme výchozí otázku. Jaké jsou obecné zákonitosti poznávání a jaký je biblický pohled na ně? A toto dalo název dnešnímu slovu, které má název zákonitosti poznávání z biblického pohledu. První takový princip poznávání je celostní vnímání. Vnímáme tvary a skupiny jako celek, nevnímáme je jen jako izolované části. Například u melodie vnímáme celek, nikoli jen jednotlivé tóny. Díky tomu i méně vycvičené ucho může poznat, že nějaké tóny ve skladbě zazněly falešně. Podobně to celostní vnímání platí i o Písmu svatém. Křesťané Bibli vnímají jako celistvý příběh spásy. Nevěřícím lidem se Bible sice obvykle jeví jen jako soubor izolovaných veršů, ale i pro ně je díky celostnímu vnímání naděje, že ji také porozumí jako celistvému příběhu, s tím, jak poroste jejich víra. Klíčem k pochopení celku písma je Ježíš Kristus. O tom svědčí například Ježíšova řeč k učedníkům krátce po jeho vzkříšení. Najdeme ji v Lukáši 24, 44 až 47. Řekl jim: to jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, prorocích a žalmech. Potom otevřeli jejich mysl, aby rozuměli písmu, a řekli jim: tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínaje od Jeruzaléma. Ježíš v těchto verších ukazuje, že příběh spásy nezačal až jeho příchodem na svět. Začal již dlouho předtím v knihách Starého zákona, podobě různých proroctví a vizí o Mesiáši a o spáse, kterou přinese jeho příchod. Další zákonitostí poznávání je naše subjektivita. Dva lidé mohou stejnou situaci vnímat jinak. Okolní svět vnímáme skrze naši individuální osobnost. Subjektivita má jak pozitivní stránku, tak určitá rizika. Pozitivní je to, že každý má svou individuální cestu poznání Boha. Bůh při svém zjevování se nám zohledňuje skrze naši osobnost. Riziko subjektivity je v tom, že nám naše hříšnost ovlivňuje, co chceme vidět. Přečtěme si verše Lukáš 8, 35 až 37. Lidé vyšli, aby uviděli, co se stalo, přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, od něhož vyšli démoni, jak sedí oblečený u Ježíšových nohou a má zdravou mysl. A ulekli se. Ti, kteří viděli, jak byl ten démonizovaný zachráněn, jim o tom pověděli. A celé to množství lidí z okolní krajiny Gerasenů ho požádalo, aby od nich odešel, protože se jich zmocňoval veliký strach. Ti lidé poznali, že v případě toho člověka zbaveného posedlosti zasáhla boží moc, ale nikdo na její přítomnost nebyl připraven. Subjektivně se rozhodli, že chtějí nadále žít tak, jako doposud. Ten uzdravený člověk se ale řídil pokynem Ježíše sdělit dalším lidem, jak úžasnou věc mu Pán Bůh učinil, a rozhlásil to všude po okolí. Takže je možné, že také díky tomu se později lidé v tomto kraji chovali k Ježíši vstřícně, když ním znovu zavítal, jak se můžeme dočíst z Markovy 7. Vzhledem k té subjektivitě poznávání se ukazuje důležitost setkávání křesťanů ve společenství. Tam si mohou své individuální zkušenosti vyměňovat a vzájemně se tak inspirovat. A mohou pak snáze dospět k tomu, aby se shodli na tom, co je pro každého křesťana podstatné, a v tom ostatním si ponechat svobodu. Co je však ještě důležitější, je obracet se studiem písma a modlitbami pro rady k našemu Pánu. To může do té naší subjektivity přidat určitou objektivitu a tak naše poznávání vyvážit. Vždyť je psáno například v Žalmu 127.1. Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé. Když něco poznáváme, také vlastně pomyslně své poznání budujeme. Ptejme se tedy přitom také Boha, zda jsme kvůli naší subjektivitě nesešli příliš cesty. Další zákonitostí poznávání je jeho selektivnost. Člověk si ohledně toho, s čím se setká, vědomně či nevědomně vybírá, co o tom poznat chce. Tuto skutečnost můžeme doložit i z Bible. Farizové sice viděli Ježíše, ale nepoznali v něm spasitele. Ve skutečnosti na něho spíše žárlili, protože mnozí lidé za ním šli. A tak se farizové rozhodli tvrdit o něm, že je hříšník, když zázračně uzdravuje i v sobotu, a že je rouhač, neboť řekl, že přichází od Boha jako svého otce. A nakonec dosáhli toho, že byl ukřižován. Avšak Ježíš Kristus věděl, že bude odmítnut a že jeho posláním při jeho prvním příchodu je zemřít. A to zástupně jako oběť za vykoupení z našich hříchů a usmíření nás s Bohem. Nechal se ukřižovat zcela dobrovolně, aby naplnil své poslání danému nebeským Otcem. Takže to bylo jeho vlastní rozhodnutí a nikoli z vůle farizejů a židovských představitelů. A co my dnes? Jak je to s námi ohledně vybírání si něčeho při poznávání? Určitě každého z nás napadnou situace, kdy si v životě vybral z více možností špatně. Mohu uvést příklad z mé zkušenosti. Jako malý kluk jsem sbíral známky. O sbírání známek jako takovém jsem však moc nevěděl. A když jsem dostal od dědečka staré obálky z dopisů a pohledy se známkami, snažil jsem se z nich separovat jen ty známky. Dědeček mi sice řekl, že ty pohledy a obálky mají také historickou cenu, ale to mě nezajímalo. Později jsem litoval svého počínání, neboť jsem se dozvěděl, že dědeček měl pravdu a takové obálky a pohledy z rané státní pošty a z doby obou světových válek jsou nejen velmi zajímavé, ale také velmi cenné. Moje selekce se tedy ukázala jako špatná a nenapravitelná. A ještě si řekneme o jednom principu poznávání, a to, že má svou dynamiku. Není to jen pasivní příjem dat, ale aktivní proces tvorby poznatku. Biblický příklad nám dají verše Matouš 7:7 až 8. Žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, klučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Tyto verše krásně ukazují na dynamiku poznávání. Co k těm zákonitostem dodat? Snad to, že vedle principu celostního vnímání je tu i opačná schopnost zaměřit pozornost na detail. Například cvičené ucho dokáže také dobře rozpoznat jednotlivé nástroje v orchestru. Sir Michael Costa, slavný britský dirigent 19. století původem z Itálie, jednou nacvičoval jednu skladbu s velkým orchestrem. Všechny nástroje začaly pěkně hrát až na malou flétnu pikolu. Ta zůstala němá. Costa po několika taktech přerušil skladbu a zvolal. Kde zůstala pikola? Neslyším pikolu. Jemnému uchu dirigenta to neušlo. Pikola chyběla. Ucho našeho pána je ještě jemnější než ucho dirigenta. Hned pozná, když někdo z nás chybí v jeho orchestru. V našem životě si někdy můžeme připadat zbyteční a neužiteční. Také v kruhu věřících by si někdo mohl myslet, že jeho příspěvek v konečném efektu sotva co přinese. Tak tomu ale není. Pán přisoudil každému z nás ve svém těle nějakou zvláštní funkci. A když my své místo nevyplňujeme, jak si on přeje, nezůstane našemu mistru ukryté, že chybí ta pikola. Proto buďme dobrými správci toho, co jsme od něho obdrželi. A on naší snaze rád požehná k užitku věřících i k naší radosti. Ohledně té selektivnosti poznávání bych rád upozornil na jednu chybu zvanou vybírání třešníček. V angličtině se to nazývá cherry picking. Můžeme si představit strom třešeň, s níž někdo trhá jen ty nejsladší třešničky a ostatní tam nechává bez povšimnutí viset. V křesťanství tato chyba znamená vybírat si z nějakého důvodu z Bible jen některé oblíbené verše a jiných si nevšímat. Může to být kvůli jednostrannému pohledu na Boha. Například ho někdo vnímá jen jako milujícího Boha, když cituje verš Bůh je láska, ale přehlíží Boží svatost, spravedlnost a soudy. Nebo ho naopak vnímá jen jako soudícího Boha, když zdůrazňuje peklo a hřích, ale přehlíží jeho milosrdenství a milost. Klasickým příkladem této chyby je takzvané evangelium prosperity. To si z Bible vybírá jen verše o Božím obdarovávání, ale přehlíží verše jako třeba o Ježíšových slovech ve světě máte soužení, nebo verše o Jobově utrpení či o potížích provázejících apoštola Pavla. Nebo může jít o tendenci k pohodlné víře. Citují se při ní verše pojďte ke mně všichni a já vám dám odpočinutí, ale přehlíží se verše typu vezmi svůj kříž a následuj mě. Chyby jsou to proto, že nějak zkreslují celkový obraz písma. Bibli máme vnímat jako celistvý příběh. Máme v ní nacházet prostor pro svůj růst. Světlem je Boží slovo jako celek, nikoli náš účelový výběr veršů. K písmu bychom tedy měli přistupovat vyváženě. Teprve pak je pro nás skutečným požehnáním a může nás dobře vést v našem životě. Takže můžeme si položit další otázku, jaká je vlastně cena Bible. Abychom se přiblížili k odpovědi na tuto otázku, povím vám jeden příběh. V zadní místnosti jednoho muzea v New Yorku byla v roce 2002 objevena cenná kresba italského umělce Michelangela. 500 let staré dílo leželo nepovšimnuto v archivu muzea 60 let od doby, kdy bylo koupeno v dražbě za $60 jako dílo méně známého malíře z 16. století. Pravost díla byla potvrzena více odborníky. Michelangelovy kresby mají dnes hodnotu několika milionů dolarů. Objevitel díla ředitel Skotské národní galerie, řekl, Michelangelo se pozná tak, jako člověk pozná přítele. Skutečná cena této kresby zůstávala dlouho nepoznána, protože lidé neznali pravého autora. Podobně můžeme říci, že mnozí lidé sice mají dnes někde v koutě vzácný poklad, Bibli, aniž by však by na něj dbali. Možná si ji nevšímají proto, že neznají pravého autora, jímž je Bůh sám. Jedině ti, kdo si jako ten objevitel Michelangelovy kresby pečlivě prohlédnou a uvěří jejímu poselství, budou v ní moci poznat hlas Boha samého, tak jako hlas důvěrného přítele. A pak se jim ukáže velká cena Bible. Mezi poklady, které lze v Božím slově nalézt, patří odpuštění všech vin, záchrana před Božím soudem a věčný život. Je tam také moudré vedení v různých životních otázkách a je tam i síla povzbuzení v různých situacích. To všechno tam může nalézt ale jen ten, kdo skutečně Bibli čte. To jen potvrzuje výše zmíněný princip dynamiky poznávání. Poznávání Božího slova je aktivní proces. Předpokládá to naše pravidelné čtení Bible a rozjímání nad přečtenými verši. Takže si ty zákonitosti poznávání můžeme shrnout takto. Poznávání je aktivní proces. Naši pozornost při poznávání zaměřujeme především na celek, nikdy však i na důležité či nějak zajímavé detaily. Abychom nepodléhali přílišné subjektivitě, ptejme se také v modlitbě Boha a vyměňujme si poznatky s ostatními věřícími. Nevybírejme jen z nejsladší třešničky. Poznávejme prostě tak, aby nám nic podstatného neuniklo. Toto konstatování nás přivádí znovu k cílenému používání otázek při poznávání. Dynamiku našeho poznávání totiž můžeme přímo podpořit jednoduchými otázkami. Například, když se nám při poznávání něco nezdá, můžeme se zeptat, co mi uniká? A tak podnítit a lépe zaměřit své poznávání. Uniká mi nějaký celkový smysl? Nebo mi uniká nějaký důležitý detail? Díky této otázce můžeme podstatně snížit pravděpodobnost, že nějaké důležité skutečnosti zanedbáme, čehož bychom mohli později litovat. Tuto zvídavou otázku, co mi uniká, můžeme třeba ocenit, když se nás někdo snaží podvést a my to díky ní včas odhalíme. Vzhledem k tomu, že existuje spousta lidí oklamaných podvodníky, tak si asi tuto nebo podobnou otázku včas nepoložili. Takových podnětných otázek se nabízí celá řada. Například, co mi to říká? Je to opravdu tak? Je to vždy tak? Z jakých předpokladů vycházím? Čemu konkrétně nerozumím? Jakým směrem by se mé poznání teď mělo ubírat? Co mi ještě zbývá poznat? Tyto a další podobné otázky se nám můžou hodit nejen při samotném poznávání a komunikaci. Hodí se také v případě, kdy je poznávání součástí některé jiné služky dospělosti. Například, když potřebujeme něco samostatně udělat, nebo máme dospět k odpovědnému rozhodnutí a jednání v nějakém týmu, nebo když se něco prakticky učíme. Tyto krátké otázky sice nevypadají jako nějak zásadní, avšak mohou nás dobře nasměrovat v našem postupu v nějaké věci, podobně jako ukazatele na rozcestí. Víckrát se mi stalo, že v nějaké záležitosti jsem si teprve až později uvědomil, že byla chyba, že jsem si některou z takových otázek včas nepoložil. A naopak jindy jsem mohl potom ocenit, že jsem si včas nějakou takovou otázku položil. Jak k tomu tedy přistupovat? Řekli jsme si, že tyto jednoduché otázky podporují dynamiku poznávání žádoucím směru a žádoucím způsobem. Je tedy dobré je používat cílevědoměji a nikoli jen občas a víceméně náhodně. A třeba je můžeme používat i při studiu Bible. Co k tomu dodat na závěr? Uvědomění si různých zákonitostí poznávání pomáhá zaměřit své poznávání smysluplněji a efektivněji. Jejich respektování vede k osobnímu posunu v poznávání. Všeobecný pohled na zákonitosti poznávání jsme doplnili o biblický pohled na ně. Pro nás křesťany je smysluplnost našeho poznávání ohledně víry dobrá tím spíše, že naším určitým posláním je povědět i dalším lidem o Ježíši Kristu. Jestliže chceme skutečně další lidi smysluplně oslovit, musíme působit autenticky. Sekularizace a pluralismus totiž přinesly požadavek být při evangelizaci více autentičtí. Bez toho nám lidé těžko budou naslouchat. A svou autenticitu přizlepšíme, když sami otázky víry lépe poznáme. A to se nám spíš podaří, když si při nich a při našem poznávání biblických textů budeme vědomí určitých zákonitostí poznávání, jak obecně, tak i z biblického pohledu. Například, když si dostatečně neuvědomíme naše subjektivní vidění v určitých otázkách víry, pak každý z nás bude lidem tvrdit něco jiného a budou mít v tom jen zmatek. Takže přeji nám všem, ať se nám díky respektování zákonitostí poznávání daří dospět k větší autenticitě a věrohodnosti při oslovení dalších lidí ohledně evangelia. Amen.